Barro.
3.
A radio de Teceiro da ESO do IES de Barro. Bo día a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para falar da boy band británico-irlandesa One Direction, creada no 2010 por Simon Cowell no programa The X Factor.
Os membros da banda son Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Dita banda chegou ao final do programa e quedaron en terceiro posto.
Simon Cowell propúxolles firmar un contrato coa súa discográfica Syco Music. En agosto do 2011 sacaron o seu primeiro single What Makes You Beautiful. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. En novembro de 2011 estrease o seu primeiro álbum en Reino Unido e Irlanda, seguido por o seu lanzamento mundial en 2012. Está composto por 13 cancións e 3 singles.
A súa primeira xira, o Apple Night Tour, comezaría en decembro de 2011 e dura ata xullo de 2012. O tour recorreu países como Australia, México, Reino Unido, Irlanda.
En novembro de 2012 lanzaron o seu segundo álbum, Take Me Home, composto por alrededor de 20 cancións.
En febreiro de 2013 comeza o Take Me Home Tour, no que se grabou a película biográfica This Is Us, estreada no mesmo ano.
En 2013 tamén fixeron un tour coa banda australiana 5 Seconds of Summer. En novembro dese mesmo ano publicaron o seu terceiro álbum, Midnight Memories.
No ano 2014 comezaron o seu terceiro tour, Where We Are Tour, que tivo tamén unha película, Where We Are Tour, San Siro.
Neste mesmo ano publicaron o seu cuarto álbum, Four, co que iniciaron o que ata o momento foi o seu último tour, On The Road Again Tour.
O 25 de marzo de 2015, Zayn deixou a banda para comezar a súa carreira en solitario. En novembro do ano 2015 publicaron o que ata o momento é o seu último álbum, Made in the AM.
O 31 de outubro de 2015, a banda anunciou un descanso de 18 meses, que ata agora aínda sigue vixente. Seguimos esperando a que a banda se volva a reunir. Actualmente todos teñen carreira en solitario.
Louis William Tomlinson, tamén coñecido como Louis Tomlinson, naceu o 24 de decembro de 1991 en Doncaster, Inglaterra. Ten un álbum en solitario e varios singles. Tamén xogou ao fútbol nos Doncaster Rovers, equipo da súa cidade natal. E recentemente anunciou que vai abrir a súa propia empresa de management, así soa o seu tema Kill My Mind.
Liam James Payne, tamén coñecido como Liam Payne, naceu o 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Ten un álbum debut e varios singles aparte. Neste 2021 tamén está subindo podcast a Spotify. O seu tema Remember soa así de ben.
Niall James Horan, coñecido como Niall Horan, naceu o 13 de setembro de 1993 en Mullingar, Irlanda.
Ten dous álbumes de estudio, actualmente dono de Modest Golf Management, e tamén xoga ao golf pola súa conta. Escoitamos o seu tema No Judgment. You can stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind.
Harry Edward Styles, tamén coñecido como Harry Styles, naceu o 1 de febreiro de 1994 en Holmes Chapel, en Inglaterra. Ten dous álbumes de estudio. Tamén é actor e este ano terminou de gravar a súa segunda película e en abril comezará a gravar a súa terceira película. Recentemente gañou o seu primeiro Grammy. Escoitamos un anaco da súa canción Golden.
Zayn Javed Malik, coñecido como Zayn, naceu o 12 de xaneiro de 1993 en Bradford, Inglaterra. Ten tres álbumes de estudo e algúns singles aparte. A parte da música, a él encanta o arte e él foi o creador da portada do seu último álbum e de algúns grafitis que saíron en proxectos da banda. Este é o seu tema, Vibe.
E ata aquí o noso programa de radio sobre a banda británico-irlandesa máis importante da historia, One Direction.